Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, бүгүн 10-май, күнгө шейшемби, микрофондо Рахат Кеңешова. Майып балдарын коомго аралаштыруу ата-энелер үчүн оор маселе бойдон калууда.
Бияка келе эле окутасы, бирок балдар менен бул дагы башка балдарга окшоп эле аралашып эметкиси келет.
Кыргызстанда онкологиялык дартка чалдыккандарга жардамды көбөйтүү боюнча мыйзамга кол коюлду.
Бир орунун онкологиялык орунун дарылоого кеткен каржылоо 20,000 ашат экен.
АКШда республикачылардын президенттикке үмүткөрлөрү арасынан жарышта жалгыз Дональд Трамп калды, бирок аны колдобой турган лидерлер да бар.
I'm just not ready to do that at this point.
Мен азырынча аны колдоого даяр эмесмин.
Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда кененирээк токтолобуз. Алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды билип алалы. Бакыт Асановто микрофон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Баткен облусунда кечээ болгон катуу шамал 350 ашык үйдүн жана 10 ашык социалдык объекттин чатырындагы шыйпырларды учуруп кетти. Бул тууралуу Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов кабарлады. Маалыматка ылайык, шамалдын ылдамдыгы секундасына 28 метрге жеткен, андан бир катар үйлөргө жана социалдык объекттерге зыян келди.
Жалпысынан 363 турак жайдан 4193 дана шифр, 28 дана темир листтери шамал учуруп кеткен, 10 социалдык объектиден 474 дана шифр ошондой эле шамал учуруп кеткен. Жергиликтүү райондук граждандык коргоонун комиссиясы тактоо иштерин жүргүзүп жатат.
Министр Кубатбек Бороновдун маалыматына караганда, кечээки катуу нөшөрлөгөн жаан Талас облусунун аймагында дагы бир катар үйлөргө зыян келтирген. Бул боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлиги зыянды тактоо жана кесепетин жоюу боюнча иштерди жүргүзүп жатат. Кыргыз өзбек чек арасындагы айрым чек ара өткөрмө пункттарындагы жүк ташуу убактылуу токтотулат. Тиешелүү буйрукка премьер министр Сооронбай Жээнбеков кол койгонун өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Ага ылайык, Евразия экономикалык биримдигинин алкагында эл аралык милдеттенмелерди аткаруу боюнча кыргыз кытай, кыргыз тажик, кыргыз өзбек чек арасындагы жүк ташуунун тартиби аныкталган. Анын алкагында кыргыз өкмөтүнүн атайын чечимине чейин кыргыз өзбек чек арасындагы Бек Абад, Кең Сай, Баймак, Карабагыш, Ынтымак, Сейдекум жана Сумсар өткөрмө пункттары аркылуу жүк ташуу убактылуу токтотуу каралган. Өкмөт токтомуна ылайык, аймактардагы бийлик органдарына жергиликтүү элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү жана тышкы иштер министрлигине дипломатикалык каналдар аркылуу аталган коңшу өлкөлөргө кабар берүү дагы тапшырылды. Ирандын 6 аскери Сирияда туткунга түштү. Сириядагы аскердик операция учурунда Ирандын 6 аскери ислам козголоңчуларынын туткунуна түшүп калды. Бул тууралуу Иран парламентинин мүчөсү Исмаил Кавсари айтып чыкты. Маалыматка ылайык, аскерлер 6-майдагы Алеппонун жанындагы козголоңчулар менен салгылашта туткунга түшкөн. Буга чейин аталган салгылашта 13 Иран аскери кеңешчиси ажал тапканын расмий Тегеран тастыктаган. Бул Сирия президенти Башар Асадды колдоо иретинде операцияга катышкан Иран күчтөрүнүн эң чоң жоготуусу болду. Дүйнө лидерлеринин офшордук эсептери боюнча ашкерелеген Панама документтеринин дагы бир бөлүгү интернетке жарыяланды. Журналисттик иликтөөлөрдүн эл аралык консорциуму 9-майда жарыялаган документте 200,000 ашык офшордук эсептер тууралуу маалымат камтылган. Бул документтер тууралуу офшор relax.org дарегиндеги сайттан таанышса болот. Эл аралык иликтөөгө катышкан орус журналисттердин маалыматында Орусиянын 2000 жакын жараны офшордук компанияларды өздөрүнө каттаткан. Журналисттик иликтөөлөрдүн эл аралык консорциуму бир ай мурун дүйнөнүн ар кайсы мамлекеттериндеги саясатчылар менен иришкерлердин арам акчаны офшордук схемалар аркылуу адалдоосун чагылдырган көлөмдүү баяндаманы жарыялаган. Бул документтерде көз карандысыз мамлекеттик шериктештик өлкөлөрүнүн арасынан орус президенти Владимир Путин жана анын жакын санаалаштары, Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев, Украин президенти Петро Порошенко жана Азербайжан президенти Илхам Алиевдин аты аталган эле. Иранда камакка алынган британиялык кайрымдуулук фонддун кызматкерин бошотуу талап айтылууда. Иран жана Британиянын жараны болгон Назанин Загари Редклифф бир ай мурун Тегеранда камакка алынган. Анын жолдошунун айтымында 3-апрелде Лондонго кетер алдында аэропортто аны белгисиз себептер менен кармаган. Загари Редклифф британиялык Томсон Рейтерс аттуу фондто эмгектеген. Ал учурда Керман деген шаардагы түрмөдө кармалып тургандыгын жана ислам революциясын коргоо полициясы улуттук коопсуздукка байланыштуу маселе боюнча кармагандыгын билдирүүдө. Анын жолдошу Ричард Редклифф Азаттыктын Иран кызматына сүйлөп жатып, жубайынын эмне себептен кармалгандыгын так билинбей жаткандыгын билдирди.
Her family heard nothing for 3 days.
Жубайымдын Ирандагы туугандары дагы 3 күн бою эч кандай маалымат ала алышкан эмес. Андан соң гана камалганын билишкен. Башында бир нече күндөн кийин бошотулоору айтылган, бирок Герман деген провинциядагы абакка которулгандыгы белгилүү болду деди. Ричард Рэдклифф жубайым басымдарга туш болуп жаткандыгын айтып, Иран бийликтерин аны бошотууга чакырды. Нарындын Жумгал районундагы окуучу кыздын өлүмү териштирилип жатат. Бул тууралуу өкмөттүн Нарын облусундагы өкүлүнүн орун басары Жаркын Ибраев Азатка билдирди. Анын айтымында облустагы тиешелүү органдар окуя боюнча териштирүү иштерин жүргүзүп атат. Ошондой эле мектеп мугалимдери менен жана ата энелердин арасында түшүндүрүү иштери да жүргүзүү тапшырмасы берилгенин Ибраева кошумчалады. Өткөн жумада Жумгалда 11 жаштагы окуучу өз жанын кыйган эле. Бүгүн Бишкекте окуучулардын республикалык спартакиадасы башталат. Бул тууралуу билим берүү жана илим министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, өлкөнүн баардык аймактарынан келген окуучулар спорттун 9 түрү боюнча мелдештер катышат. Спартакиаданын негизги максаты окуучулар арасында спортту жана дене тарбияны жайылтуу максатын көздөйт.
Рахмат сизге, Бакыт Асанов болду. Соңку кабарлар менен азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөйт. Бүгүн бийик тоолуу райондордо кар жаайт, кээ райондордо жаан чачын катуу болот. Бийик тоолуу аймактарда жолдор тоңголок, тайгак. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө 14-19, Талас, Нарын облустарында 13-18, Баткенде 16-21, Ош, Жалабат облустарында 20-25 градуска чейин жогорулайт. Ысык көлдө 12-17, бийик тоолуу райондордо 0-5 градус жылуу. Бишкек шаарында абанын температурасы 17-19 градуска чейин жогорулайт, маал менен жаан жаайт. Кыргызстанда онкологиялык дартка чалдыккандарга жардамды көбөйтүү боюнча мыйзамга кол коюлду. Бул тууралуу алдыда саламаттыкты сактоо министри Кенен айтып берет. Азыр калк саламаттыгына байланыштуу дагы бир көйгөй, майып балдар маселесине токтолобуз. Кыргызстанда майып балдарын коомго аралаштыруу ата энелер үчүн оор маселелерден. Анын үстүнө майып балдар билим алууга, дарыланууга, өкмөттөн каржылык колдоо алууга укуктуу экенин баардык эле ата эне биле бербейт. Ушундай үй бүлөлөрдүн бири Ысык Ата районунун Эпкин айылында жашайт. 6 жаштагы Нур жигит эс тарткан сайын майып болуп калган анда өзүн күнөөкөр сезип чүнчүй баштады. Бул үй бүлөдөн кабарчы Сабыр Абдумумунов кабар алып келди.
Туулгандан майып бол баспай калган 6 жаштагы Нур жигит үйдө камалып отура бергенден тажап өз эле жаңгык майлоп таап алган. Ал желим тепшиге отуруп колуна чокойду илип алып, кудум кайыкта калак менен сүзгөндөй сыйгалактап сейилге чыгат. Бирок айыл жолу таштак болгону кыйла кыйынчылык жаратат, дейт Нур жигиттин апасы Миргүл Сагынбек кызы.
Башка балдардай эле көп элдер менен аралашкысы келет, балдар менен ойногусу келет. Бул ээнелери эшикке чуркап чыгып кетет, бул калып калат. Анан ошо тазикке отуруп, бул өзүнүн эмеси, ою да. Ошо тазикке түшүп алып, эметкен өзү ойлоп чыкканда, ошо мен тазикке отуруп, анан бутума тапчика бер деди. Тапчика берип, анан ошо өзү эшикке чыгып, ушу кичине болсо да элдер менен балдар менен аралашып ойноп калды. Анан тазикте эле могу таштак жолду көрбөйсүздөр, ошо таштак жолго түтпөйт, бат эле эметип калат. Тазик деген бир айга эле.
Мен Нур жигитти кепке тартайын деген аракетимде майнап чыкпады. Мен баргандан эле ал тартынып, башын жерге салып, башка бөлмөгө кирип кетип жаткан бала кыйла акыл этет экенин байкалат. Нур жигит төрөлгөндөн жүлүн мээ грыжасына чалдыккан.
Сүйлөп бересиңби? Канча жаштасың?
Апасынын айтымында Нур жигит чоңойгон сайын түнт мүнөз тартып баратат. Буга анын майыптыгы, теңтүш балдардын жана айрыкча дарыгерлердин мамилеси таасир берди, дейт Миргүл Сагынбек кызы.
Экөөбүз мага эле сүйлөп берет, башка эч кимге ачылып сүйлөбөйт. Тартынчак болуп ушинтип калды. Анан ушу больницаларга алып барып эметкен мени урушат да, эмнеге алып барасың, мени больницага алып барба мени деп. Мен мама, мен сага айтпайм, мен сенин жүрөгүңө оорутпайм деп ушинтип айтат. Мени аяйт көбүнчө, мама, мен чоңойгондо мен сага могу артисттердин көйнөгүндө көйнөк алып берем деп айтат. Анан машинага айдаса мен
учурда Нур жигиттин мектепке барып окуйм деген үмүтүнө суу себилип отурат. Жакында эле апасы барып сураганда мектептегилер Нур жигит мектепте кыйналарын айтып үйдө билим берилет деп кабарлашкан. Аны уккан Нур жигит учурда апасына да таарынып жүрөт.
Мектепке барам дейт, анан мектепке барганда тиги айтсам бияка келе эле окутасыз дейт, бирок балдар менен бул дагы башка балдарга окшоп эле аралашып эметкиси келет.
Бул үй бүлөдө Нур жигиттен дагы башка 3 эркек бала бар. Алар 4 жаштагы Умар жана 2 жаштагы эгиздер Амир, Эмир. Үй бүлө кожоюну Эпкин айылынын элинин сүтүн топтоп ишканага тапшырганы үчүн 10 000 сом каражат таап келет. былтыр социалдык кызмат болсо, кирешиңер көп, муздаткыч машинеңер бар экен деп кичинекей балдарынын жөлөк пулдарын берүүнү токтоткон. Азыр эми жаш келин Нуржигиттин майыптык 3000 сомдук жөлөк пулуна жалаяк да келбейт дейт.
Азыр болгону 3000 сом алабыз.
Мога эле алат.
Анан кийин буга ошо болсо деген кармабай жатпайм, постоянно памперс керек. Анан ошону экономдоп мен памперсин ичин чыгарып, ичине жайлак салып, ошондой экономит этем. Ошо көбүнчө памперс кият, ооруп калганда дарыларына кетет, анан кийин.
Эксперттер болсо, Кыргызстанда майып балдары бар ата-энелер балдарын коомго кошууда кыйла тоскоолдуктарга туш келишээрин айтышат. Майып балдар коомунун жетекчиси Тамара Жумабекова абалды жакшы жагына буруу үчүн мамлекеттик программа ишке кирүүсү керек деген пикирде.
Майыптуу ар бала үйгө пайда болгондон баштап үйдөн сөз бирөөсү бала менен отуруш керек. Финансылык жактан үй бүлө дагы ылдыйлай баштайт. Экинчиден баягы үй бүлөдө жумушсуздук пайда болот. А үчүнчүдөн болсо бул баланы кантип тарбиялаш керек, баягы үчүнчү эле сүйлөр сөзүн дагы унутуп баягы алаңдап ушундай болуп калышат да.
Коомдук уюмдар бир жылдан бери жөлөк пулду кирешиден сырт кароого жетишүү боюнча өкмөт менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп келет. Учурда майып балдары барларга мамлекет тарабынан жылына 2 жолу 400 сомдон дарыланууга каражат бөлүнгөн. Билим берүү министрлиги маалыматына ылайык, Кыргызстанда майып балдардын саны 2015-жылы 27 000 ашкан. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Кыргызстанда онкологиялык дартка чалдыккандарга даректүү жардамды көбөйтүү жана паллиативдик жардам боюнча мыйзамдарга кол коюлду. Онкологиялык ооруларга кандай жардам көрсөтүлөт, тартиби кандай болот? Бул суроолорго саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев жооп берди. Министрди кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тартты.
Талантбек мырза, мына президент паллиативдик жардам көрсөтүү боюнча мыйзамга кол койду. Алгач болуп биздин угармандар үчүн айта кетсеңиз, ушу бейтаптарга паллиативдик жардам көрсөтүү деген эмне?
Паллиативдик деген бул деген туберкулёздо, онкологияда, рак ооруларында акыркы стадиясына келип эми болбойт, башка чара калбайт деп ушунчалык кыйналган оорулардын сапаттуу жашоосун, акыркы күндөрүн жакшылап өткөзүүгө жардам берүү. Анан эми закон кабыл алды, эми биз ошолго подзаконный акттарды, токтомду, буйруктарды чыгарып ошого иштеп чыгышыбыз керек жакын арада.
Демек Кыргызстанда буга чейин ушул айыкыз ооруга чалдыгып абдан оор формада болгондорго мамлекет тарабынан жардам, ушул паллиативдик сыяктуу жардам көрсөтүлбөй келген экен да.
Биз ушу күнгө чейин эле аты закондо эч кандай болбогон эле ушул күнгө чейин болевой иши мындай ооруларын кесип морфин андай мындай беришке мамлекет жардам беришке аракет кылып атты, бирок деген мунун аты коюлуп чоң больницаларда үйүндө шарты жокторго калтырып отделениелерди койкаларды ачуу боюнча эч качан закон болбосо кантип кылат? Анан баягы врачтар өзү деле кыйналып жүргөнбүз да, ушул кыйналып атат, бул эмне кылышыбыз керек депчи. Ошон үчүн биринчи жолу чыккан бул закон, мунун атын мыйзамга койдук. Бул деген мындай паллиативдик кызматка муктаж болгон оорулар кааласак да каалабасак болот, бар.
Анан бул паллиативдик жардам көрсөтүүнүн тартибин кандай аныктайсыңар? Кимдерге жардам берилиши мүмкүн?
Бүгүн булардын саны онкологияда рак оорулары менен эле бүгүн буга муктаж болгон Кыргызстанда 3000 ашык оорулуу бар. Онкология ооруларынын жаман жери бул аябай ооруйт да, дайыма ооруну неме кылган, обезболить ишине муктаж болушат. Анан биз баягы атайын программа менен морфин, обезболивающий ийне түрүндө неме кылып беребиз, бирок деген алардын кызматын чет мамлекетте иреттелген эмес. Биз эми буну мамлекеттин немеси менен муну иликтеп, канча оорулук, качан кандай болуш керек, урлардын бүт эле ийне сайдырбай кээде буну таблеттик формаларын чет мамлекетте кантип алып келебиз? Элдерге кыйналбай бунун системасын куруш үчүн баштайбыз да эми. Мен жылдын аягына чейин бунун немесин, системасын, номенклатурасын, регламентин куруп бүтөбүз.
Анан буга чейин президент Алмазбек Атамбаев дагы бир мыйзамга кол койду. Анын алкагында ушул онкологиялык дартка чалдыккандарга даректүү жардамды көбөйтүү жөнүндө болуп жатат. Бул онкологиялык оорулар кандай негизде жардам көрсөтүлөт?
Бул мыйзам чегинде биз эми баягы 27 мартта эле 17 мартта өкмөттүн буйругу чыкты. Кардиология, гематология, онкология бул кесиптерди баягы кепилдик системасына киргизүү боюнча атайын менен иштеп чыгуу боюнча. Анан эми биз бул мыйзамдын чегинде атайын токтомдорду, буйруктарды иштеп чыгып жылдын аягына чейин айрыкча мынау онкологиялык кызматы менен болгон ооруларды атайын категорияга айырдык, бир категорияны. Сөзсүз түрдө бекер 100% мамлекет камсыз кыла турган категориялар. Булар 16 жашка чейин балдар, инвалидтер, майыптар, жетимдер, согуштун ардагерлери, Чернобылдын ардагерлери атайын буларды каралып чыкты, иштелип. Эми булардын эсептөөлөрүн өткөзүп, андан башка эми бүт бардык эле бюджеттен каржылоо мүмкүн эмес буну. Биз эсептеп, биздин эсептебизге караганда бир ортолома бир оорунун, онкологиялык оорунун дарылоого кеткен каржылоо бир 20,000 ашат экен. А бирок деген башка немелерге ишти баягы чөнтөккө кетмей алмайм да болбосун касса аркылуу неме кылайлы ошол иреттештирип баягы неформалдуу акча алмайларды, кайрып кетмейлерди токтотуп ошол топтолгон акчаны ошол эле оорларыбызга дары дармекке анан больницанын акыбалын жакшыртуу боюнча ошол каржылансын деп азыр ушундай неме кетип атат.
Анан мына сиздер ушул ооруларга мамлекет тарабынан каржылык даректүү жардамды көбөйтүү боюнча аракеттерди көрүп жатырсыздар, бирок негизинен оорунун алдын алуу боюнча аракеттерди көрүү керек деген пикирлер айтылып жүрөт. Дал ушул жаатта эмне иштер аткарылууда?
Сөзсүз түрдө ага күчөтүшүбүз керек. Азыр бүгүн алдын алуу эмес, реалдуу түрдө бүгүн ооруп аткандарга кантип реалдуу жардам беребиз деп буну алып баруу менен сөзсүз түрдө алдын алуу ишин күчөтпөсөк болбойт. Анткени бүгүн ооруканага кайрылганда деги эле үчүнчү экинчи стадиясында кайрылган деле аз да, көпчүлүгү үчүнчү төртүнчү стадияда кайрылат. Бирок андай десеңиз, мындай элдер кечегеде акча жок дейт. Таң калыштуу нерсе да, той берип атабыз, кыз берип атабыз, машинанын чокоюн кышка даярдап атабыз, бензинин сатып атабыз. А жылына бир жолу тестирлөөдөн өткөнгө эч кимдин убактыда каражатты таппай атабыз деген бир аз неме болуп атат да, өкүнүчтүү болуп атат. Ошон үчүн биз эл арасында бул онкология менен алдын алуу иштерин жакшы күчөтүп элдин да өзүнүн ден соолугуна болгон мамилесин бир көтөрбөсөк акыбал оңолбойт да.
Саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектеште. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Баткен облусунда кечээ катуу шамал 350 ашык үйдүн жана 10 ашык социалдык объекттин чатырларындагы шыпырларды учуруп кетти. Өкмөт кыргыз өзбек чек арасындагы айрым пункттарда жүк ташууну убактылуу токтотту. Ирандын 6 аскери Сирияда туткунга түштү. Дүйнө лидерлеринин офшордук эсептери тууралуу маалыматты камтыган Панама документтеринин дагы бир бөлүгү интернетке жарыяланды. Жумгалда окуучу кыздын өлүмү боюнча иликтөө жүрүп жатат. Бүгүн жогорку кеңештин профилдик комитетинде чет элдик агенттер тууралуу мыйзам долбоору үчүнчү окууда каралды. Бүгүн Бишкекте окуучулардын республикалык спартакиадасы башталат. Айрым эл аралык темаларга эмегенинирээк токтолобуз. АКШда республикачылардын президенттикке үмүткөрлөрү арасынан жарышта жалгыз миллиардер Дональд Трамп калганы менен партиянын бир катар лидерлери анын талапкерлигин колдоодон баш тартууда. Маселенин чоо жайын Улан Алымкулуулу толугураак айтып берет.
Өткөн аптада Индиана штатындагы азырынча акыркы праймерисин жыйынтыгынан соң республикачылардын жарышта калган 3 үмүткөрүнүн экөөсү Техастык сенатор Тед Круз менен Агайо штатынын губернатору Джон Кейсик шайлоо өнөктүгүн токтотушту. Республикалык партиянын улуттук комитетинин төрагасы Рейнс Привес бул жарыяларга тушташларда ички жарыш аяктагандыгын белгилөө менен Трампты партиянын болжолдуу талапкери деп атап, партиялаштарын курулуш тарабынан чыккан миллиардердин альянсына биригүүгө чакырды. Бирок АКШда улуу эски партия деп атап коюшкан республикалык партиянын бир катар лидерлери, аттуу баштуу адамдары Трамптын талапкерлигин колдоодон баш тартып турушат. А маселен республикачылар арасынан азыр кызмат даражасы боюнча эң жогоркусу Конгресстин эл өкүлдөр палатасынын спикери Пол Райан 5 май күнкү телеинтервьюсунда буларды белгиледи.
Мен азырынча аны колдоого даяр эмесмин. Ал баскычка жете элекмин, бирок жетем деп үмүттөнөм. Бирок менимче азыр талап кылынып турган нерсе партияны бириктирүү жана бул иште негизги жүктү биздин партиянын болжолдуу талапкери тартышы керек. Республикалык партия Авраам Линкольндин, Рональд Рейгандын партиясы. Биз ар 4 жылда Линкольнди же Рейганды чыгара албайбыз. Бирок биздин талапкер Линкольн Рейган мурасын улантууга умтулат. Биздин партиянын принциптерин алдыга жылдырат жана америкалыктардын басымдуу бөлүгүнө таянат деп үмүттөнөбүз. And appeals to a
wide vast majority of American. Деген эл өкүлдөр палатасынын спикери Пол Раян CNN телеканалы менен маегиндегер республикалык партиянын бардык канаттары бирикпесе президенттик шайлоодо аларга мөөрө тийиши арсар экендигин дагы моюнга алды. Вашингтон Пост кесин жазганына караганда Трамп боюнча көз карашын республикалык партиянын 2014 жылдагы президенттикке талапкери мурдагы губернатор Митт Ромни дагы өзгөрткөн жок. Партиянын июлдагы курултайына катышуудан баш тарткан Ромни мурдараак Трампты президенттикке такыр жаракса адам катары сыпаттап, анын мамлекет башчылыкка келишинен өлкө жана дүйнө үчүн тереңге сепеттери болоорун эскерткен. Трамптын талапкерлигин колдоодон Буштардын үй бүлөсү дагы баш тартты. Техас Трибуна басылмасын жазганына караганда республикачылардын июлдагы шайлоо курултайына мурдагы президенттер улуу жана кичүү Джордж Буштар дагы келбейт. Буштардын үй бүлөсүнүн дагы бир өкүлү Флорида штатынын мурдагы губернатору Джеб Буш башында президенттикке аттанып, бирок колдоо аз болгонуна байланыштуу 4 штаттагы праймеризден кийин жарыштан чыгып кеткен эле. Ал эми Трампты колдорун буга чейин ачык жарылашкан саналуу республикачылардын арасында алардын сенаттагы лидери Митч МакКоннелл, 2008 жылы вице президенттикке талапкер болгон Сара Пейлин, Техастын мурдагы губернатору Рик Перри дагы бар. Башында президенттикке үмүткөрлөр арасында жүргөн Рик Перри эгер Трамптан сунуш түшсө ага өнөк болуп вице президент кызмат үчүн ат салышууга даярдыгын билдирди. Республикачылардын стеблишменти же башкаруучу чөйрөсү шайлоочулардын тандоосу менен келишүүсү керектигин 2008 жылы президенттикке талапкер болгон таанымал сенатор Джон Маккейн дагы айтууда.
Сиз республикачылардын партиялык жетекчилиги менен конгресс мүчөлөрү жана Дональд Трампты тандаган шайлоочулар ортосунда байланыш жок болбосо да ажырым бар деген бүтүм чыгарышыңыз керек. Вашингтондо туңгуюк өкүм сүрүүдө деген толугу менен чындык болбосо да көп жагынан реалдуулукту чагылдырган ой пикир бар. Мына ушул жагдай Трамптын жана Сандерстин көтөрүлүшүнө мүмкүндүк берди. Республикалык партияда биз мына ушул нерсеге көңүл бурушубуз абзел. Сиз республикалык партиянын талапкерин тандаган шайлоочуларды угушуңуз зарыл. Аларды жээрүү акылсыздык болот.
Деди Маккейн CNN телеканалы менен 8 май күнкү маегинде. Айтор Associated Press агенттигинин жазганына караганда баштапкы шайлоодогу триумфуна карабай Трамптын оппоненттери ага июлдагы курултайга чейин али баш оору жарата алат. Июлдагы курултайда талапкер менен катар партиянын шайлоо платформасы дагы бекитилиши керек. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Кайрадан эми Кыргызстандагы окуяларга. Тажикстандын айылдарына анклав болуп калган Баткендин 17 үйлү Мазейттин жери деген участогунда электр кубаты негизги көйгөйгө айланган. Сөз Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдо.
Тажикстандын Кожайлоо айылына анклав сыяктуу болуп калган Баткендин Ак Таатыр айыл аймагынан Мазейиттин жери деп аталган бул участкада 17 түтүн жашайт. Тажикстандын Кожайлоо кыштагына таандык эгин талааларынын так ортосунда жайгашкан. Айыл тургундарынын айтымында соңку 4-5 жылдан бери бул айылда электр кубатынын төмөндүгү көйгөй жаратып келет. Электр жарыгы кечкисин үлбүлдөп араң жанат. Кубаты лампага араң жеткендиктен электр плита жана муздаткыч сыяктуу техникаларды иштетүүгө болбойт. Энергиянын кубатынын төмөндүгүнөн мектеп окуучулары окуу жазуу иштери күндүзү гана жүргүзүшөт. Кары картаңдарда кыйналып бүттүк дешет. Самар эже менен жолдошу Карим Сапаров.
Картайгандан кийин кыйын экен айланайындар. Эшикке чыкканда караңда темтелеп калам. Жыкуттун свет жинчырактай болот. Бир оңдо мындай жакшы текшере турган катталар бар бекен.
Биздин айылга болсо 2 фаз келген. Тең бир светтин начарышы биздин айылда. Агар кеч телевизор көрсөтпөйт, о бүтүп бүтүп баягыдай немени айтпай эле коелу плитаны. Только эле ошо жары караң гана болот, балдар кыйналып атат сабактан.
Маселени чечүү үчүн жергиликтүү калк айыл өкмөтүнө, Ал Турсун район акимине да бир нече ирет кайрылгандыгын айтышат. Бирок бийлик тараптан жообу аткарабыз, чечебиз деген гана курулай жооп менен чектелет. Чек арадагы чыңалуу бар аймакта мындай шартта жашап жаткандарга кайдыгер карашпай маселени тездетип чечип беришсе, ансыз да көйгөй көтөрүлгөнүнө 5 жыл болду, дейт Айша Курбанова.
кайрылганыбызда айыл өкмөт башчыбыз аракет кылып атабыз, кайрылып атабыз, бир үчүнчү фазаны өткөрөбүз, зымдарын алып келип койдук дегенге бир жыл болуп атчы. Андан кийин акимге барып кайрылганыбызда аким эме проект келген, ошол проект боюнча силерге трансформатор коюп беребиз деген. Бирок эми бир эки ай күтүп турула деди, уже ал февралда болгон сөз, мына уже май келип атат, ал эч кандай жыйынтык болгон жок да.
Электр мамчаларынын эскилиги жетип, айрымдары кулап калуу коркунучунда турат. Шамал болгон учурда электр жарыгы өчүп калуусу күндүм эле көрүнүш. Маселени тез күндө чечпесе бир отулу электр жарыгынан куру калабыз деген айылдыктардын кооптонуусуна жооп кылып, айыл аймак башчысы Каныбек Эшмурзаев быйылкы жыл үчүн 2 миллион сомдой каражат каралганын, жыл ичинде маселе чечилэрин убадалайт.
Куда хаса бийкечиле болот, бир жыл акча бөлүнгөн, жана кайсыл жолго материалдар болуп жүрөт Бишкектеги.
Баткен облус аймагында 2013 жылдан баштап жыл сайын 100 миллион сомдой каражат казынадан бөлүнүп, чек ара айылдарынын маселесин чечүү айтылып келет. Бирок мындай көйгөй бар, айылдар четтен чыгат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Бишкекте саат 9:55 өтөттү. Азаттык радиосунун эфири уланууда. Азыр сөз Шалиёк Дүйшеевте, бүгүнкү гезиттер боюнча баян.
Канча жыл өтсө да 9 май жеңиш күнү эң ыйык майрамдардын бири. Биз бүгүн эл жерибизди баскынчылардан коргоп калган, согушта жана оорукта жеңишке салым кошкон ардагерлерге башыбызды ийип таазим кылабыз. Жер шарында тынчтыктан ашкан дөөлөт жок. Баатырдын өмүрү кыска, атагы узак деген сөз бар. Быйыл Кыргызстандын эгемендигине 25 жыл толот. Дүйнө тарыхында эң кандуу согушта жер жастанган жана азыр да арабызда жүргөн ардагерлердин аты эч качан унутулбашы керек. Кудайым сиздерге узак өмүр, чың ден соолук берсин деген каалоо тилеги айтылган президент Алмазбек Атамбаевдин улуу жеңиштин 71 жылдыгына байланыштуу согуш ардагерлерин куттуктоосу бүгүн жарык көргөн Эркин Той гезитине басылды. Ушул эле санда жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбековдун, премьер министр Сооронбай Жээнбековдун согуш ардагерлерин куттуктагандары кабарланды. Эркин Той гезитинин жаңы санынан Ак Суу районундагы Бозучук орто мектебинин мугалими Жыпар Бакашеванын Советтер Союзунун баатыры Дайра Асановдун эрдиги тууралуу, Кемин шаарындагы Насыр Давлетов атындагы орто мектептин директору Кадыр Маканбаевдин артист Нурлан Бозоев тууралуу, журналист Мундусбек Тентимишевдин Асанбай Иманалиев тууралуу, Бактыгүл Култаеванын согуштан дайынсыз кайтпагандарга издөө иши уланат деген макалаларын окуйсуздар. Ольга Дядюченконун Вечерний Бишкек гезитинин биринчи бетиндеги макаласы эркиндикке чыгыш үчүн миллиондор деген ат менен жарык көрүп, өткөн 7 май күнү күтпөгөн окуя болгонун, 47-чи колониядан Бишкектин мурдагы мэри, Атажурт фракциясынын мурдагы депутаты Нариман Түлеев эркиндикке чыкканын, жаза аткаруу кызматынын расмий билдирүүсү боюнча Түлеев коррупциялык кылмыш менен өз өлкөсүнө келтирген зыянды же 60,671,304 сомду же 900,000 жакын долларды мамлекеттин казынасына төгүп бергенин жазып чыкты. Эсиңиздерде болсо, Нариман Түлеев 11 жылга түрмөгө кесилип, Түлеевдин өзүнүн гана эмес, анын жакындарынын кыймылсыз үй мүлкүнөн бери конфискацияланган болчу. Коррупциялык кылмыш менен күнөөлөнүп, бирок рак менен ооруп же үй түрмөгө жата албай, түрмөгө чындап олтуруп чыккан жогорку кызматтагы чиновниктердин да жебишкендери мамлекетке кайта төлөп бергендердин да биринчиси Түлеев болду. Журналист макаласын аяктап баратып, таталдык конфискациянын шартына ылайык Түлеев ыштансыз калганын, бирок боштондук деген ич кийимден да кымбат экендигин кошумчалады. Вечерний Бишкек гезитинин бир топ макалалары улуу ата мекендик согушта каармандык көрсөткөн баатыр мекендештерибизге жана улуу жеңиштин 71 жылдыгына арналды. Эл аралык кино пресса федерациясынын мүчөсү Гүлбара Төлөмүшованын Ош шаарында Россия киносунун жумалыгы өткөнүн, белгилүү киноактриса Людмила Чурсина менен белгилүү кинорежиссер Геннадий Базаров СССР доорундагы маданий байланыштарды, ошол кездеги кино дүйнөнү, достукту, маданий алакалардын жакшы болгондугун эскеришкенин Оштогу кино күн мыкты өткөнүн макаласы аркылуу баяндады. Тарых жана маданият жылына байланыштуу Бишкекте Дүйнө Боектору деген ат менен эл аралык 14-чү балдар фестивалы болуп өткөнүн, ага 140 өлкөнүн балдары катышканын, балдардын гала концерти Кожомкул атындагы спорт сарайында болуп, вице премьер министр Гүлмира Кудайбердиева, маданият министри Алтынбек Максутов куттуктап сөз сүйлөшкөнүн, концерттин финалдык бөлүгүндө сахнага чыккан белгилүү кинорежиссер, жогорку кеңештин депутаты Садык Шернияз дүйнөнүн төрт тарабынан кыргыз жергесине чогулган балдардын өнөрүн даңазалоо мыкты өткөнүн белгилеп, ийгиликтерди каалаганын Бермет Маликованын дүйнө боектору Бишкекте деген макаласынан окуйсуздар. Ушу менен бүгүнкү гезит баяны соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Шалибек Дүйшевдин гезит баяны биздин сайтыбызга дагы чыгат. Азаттык чекит кечиге. Ушуну менен Азаттык радиосунун бүгүнкү таңкы эфиринин дагы бир жарым сааттык турусу соңуна келип жетти. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып бардым. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга цемент баасы боюнча адам жана базар уктуруусун, ошондой эле кыргыздардын үркүн алдындагы чарбалык жашоосуна арналган Данисте программасын сунуштамакчыбыз. Бишкекте саат 10 болду. Оодо Азаттык радиосу. Микрофондо Рахат Кеңешов. Саламатсыздарбы? Бүгүн 10 май күнгө шейшемби. Кыргызстанда цемент баасы кыйла арзандады. Жөнөкөй сатып алуучулардын чөнтөгүнө жакшы болгону менен ишкерлер ата андаштыкка туруштук бере албай жатат.
Канчалык арзан болсо, ушунча элге жакшы мисалы.
Адам жана базар уктуруусунан ушул темага токтолобуз. Падышалык Орусия Орто Азия чөлкөмүн басып алгандан кийин бул жерде кандай саясат жүргүзгөн?
Ат башыдан тору кат аркылуу, Фергана Оштамбодияр кесем аркылуу соода кылышкан.
Кыргыздардын үркүн алдындагы чарбалык жашоосуна арналган Данисте программасынан айтып беребиз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуялар тууралуу кыскача сөз Бакыт Асановдо.
Рахмат. Сириядагы аскердик операция учурунда Ирандын 6 аскери ислам козголоңчуларынын туткунуна түштү. Маалыматка ылайык, аскерлер 6-майдагы Алеппонун жанында козголоңчулар менен салгылашта туткунга түшкөн. Буга чейин аталган салгылашта Ирандын 13 аскер кеңешчиси каза болгондугун расмий Текеран тастыктаган эле. Дүйнө лидерлеринин офшордук эсептерин ашкерелеген Панама документтеринин дагы бир бөлүгү интернетке жарыяланды. 9-майда жарыяланган документте 200 000 ашык офшордук эсептер тууралуу маалымат камтылган. Буга чейин Панама документтеринин катарында Орус президенти Владимир Путин, Казак президенти Нурсултан Назарбаев, Азербайжандын президенти Илхам Алиев жана Украин президенти Петро Порошенконун офшордук эсептери тууралуу маалымат ачыкка чыккан эле. Баткен облусунда кечээ катуу шамалдан 360 ашык үйдүн жана 10 ашык социалдык объекттин чатырындагы шыйпырларды учуруп кетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, учурда катуу шамалдын кесепеттеринин чыгымдары эсептелүүдө. Кыргыз өзбек чек арасындагы айрым пункттарда жүк ташуу убактылуу токтотулат тиешелүү буйрукка премьер министр Сооронбай Жээнбеков кол койгон. Мындай чара Евразия экономикалык биримдигинин алкагындагы эл аралык милдеттенмелерди аткаруунун боюнча кабыл алынды. Жумгалдагы окуучу кыздын өлүмү боюнча иликтөө жүрөт. Бул тууралуу өкмөттүн Нарын облусунун өкүлчүлүгүнөн кабарлашты. Өткөн жумада Жумгалда 11 жаштагы окуучу өз жанын кыйган эле. Акыркы учурда Нарын облусунда өз жанын кыйган өспүрүмдөрдүн саны көбөйгөнүнө байланыштуу облустук бийлик ата энелер жана мугалимдердин арасында түшүндүрүү иштерин баштады. Бүгүн Жогорку Кеңештеги конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш жана сот укуктук маселелер комитетинде чет элдик тынчы тууралуу мыйзам 3 окууда каралат. Чет жактан каржыланган бейөкмөт уюмдарды агент катары таануу боюнча мыйзам долбоорду парламенттин өткөн чакырылышынын депутаттары сунушташкан эле. Бүгүн Бишкекте окуучулардын республикалык спартакиадасы башталат. Бул тууралуу билим берүү жана илим министрлигинен кабарлашты. Анда өлкөнүн баардык аймактарынан келген окуучулар спорттун 9 түрү боюнча мелдештерге катышмакчы.
Рахмат сизге, Бакыт Асанов айтып берди. Соңку кабарларды, жаңылыктардын баардыгы биздин сайтыбызга дагы жайгаштырылат. Азаттык чекит кежи дарегис. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөйт. Бүгүн абанын температурасы Чүйдө 14-19, Талас, Нарында 13-18, Баткенде 16-21, Ош, Жалал абад областарында 20-25 градуска чейин жогорулайт, Ысык Көлдө 12-17, Бийик Тоолуу райондордо 0-5 градус жылуу. Бишкек шаарында маал-маал менен жаан жаап турат. Абанын температурасы 17-19 градуска чейин көтөрүлөт. Ушул тапта Кыргызстанда цементтин баасы кыйла арзандады. Евразия экономикалык биримдигине киргени Казакстандан ири көлөмдө цемент келе баштаган. Мындан жергиликтүү ишкерлер ата андаштыкка туруштук бере албай жабыркап жатат. Ал эми цемент баасы төмөндөгөнү жөнөкөй сатып алуучулардын чөнтөгүнө жакшы болду. Бүгүн Азаттыктын адам жана базар түрмөгүндө ушул маселеге токтолобуз. Сөз кабарчыбыз Токтосун Шамбетовдо.
Цемент канчадан алып атасыз? Шаар тургуну Мурат базардан цемент алып жатат. Ал Бишкектеги жаңы конуштардын биринде 2 кабат үй салып жаткан экен.
тамы 2 кабат болгондуктан семент көп кетет эмеспи. Ал курулушун бүтө албай жатканына 3 жылдай болуп калды. Буга чейин сементтин кымбаттыгы чөнтөктү жакшы эле шыпырганын айтууда.
Эми канчалык арзан болсо ушунча элге жакшы мисалы. Бирок бир эле семент эмес, бүт эле жыгач мисалы, башка материалдар бардыгы арзандап атат. Бир эле семент эмес, элге жакшы бир четинен бүт бардыгы арзанбы да. Мисалы, былтыркы 1500-1600 сатылса жыгач материалдар быйыл 1000 сом да. Сементи да былтыр сезондо канча 300-320 чыкты эле, быйыл 250 сом. Бүтөн эле бүтүп атат. Эми элге жакшы плюс бир жагынан алганда.
Базардагы сатармандардын айтымында сементтин баасы 100 сомго чейин арзандаган. Былтыр мүшөгү 300-350 сатылса, быйыл 200-250 деп турат. Бул жердеги соодагерлер сементтин баасы дагы түшөрүн божомолдошот.
Мурун болсо 100 сом арзандады былтыр караганда быйыл. Былтыр болсо 230-350 сатылчу. А быйыл 230-тан сатылып атат да азыр.
А себеби эмнеде атышат арзан?
Эми Казакстандык менен конкуренция болуп анан кантык түштү да, же болбосо мурун кымбат эле болчу. Эми жакшы эле да, элге жакшы эле, бизге деле жакшы эми сатканга. Арзандаса жакшы да эми. Только канттан алчубуз, а быйыл болсо Казакстандан дагы канттан да келип атат да. Экөө конкуренция болуп уже арзандатып кетти да экөө. Казактыкы деле ошондой эле экөөнүкү тең эле маркасы 400 деп келет да, экөөнүкү окшош эле да документинде.
Дагы арзандайтып атабы же ушул?
Дагы арзандайтып атат, эми 20-сында, майдын 20-сынан кийин арзандайтып.
Минтип алармандар үчүн сементтин баасынын төмөндөгөнү жакшы болду. Бирок жергиликтүү ишкерлер жабыркап жатканы белгилүү. Башкасын айтпаганда дагы, өлкөдө монополист болуп эсептелинген кант семент заводу товар баасын кескин түшүрүп, ал эмес жабылып калуу коркунучу бар деген кептер тараган. Бирок кант семент заводунун жетекчилиги менен байланышууга мүмкүнчүлүк болбоду. Буга чейин семент заводдорунун өкүлдөрү парламентке дагы кайрылышкан. Жогорку кеңештин депутаты Азамат Арапбаев.
Эмен бизде азыр өкмөт тез чара көрүш керек. Мына биздин ата мекендик өндүрүүчүлөргө жардам жактан. Мына бир топ адам ошол өндүрүш менен алектенет. Бул бир гана ошол өндүрүштүн ээси эмес, ошол жерде иштеген мына ишчи кызматкерлер дагы ошол жерден мына аймай айлык маянасын алып, салыгын төлөп, ошол мындай турмушун күтүп атат да. Мына бизде мамлекеттин экономиканын локомотиви болгон КПСК заводубуз бар, цемент завод. Ал дагы өтө мындай кыйын абалда калып атат, баасын да түшүрдү, башка кылды. Бирок мына Казакстандын заводдорунан продукция токтоосуз кирип атат. Биз эми бизди ички өндүрүүчүлөрдү бир коргоо үчүн өкмөт бир определенный иш чараларды көрүш керек да. Мына азыр биз эми Казакстан менен бир экономический союзга кирдик. Ал жерге же пошлина киргизе албайбыз, бирок көзөмөл жасап туруп, алар НДСин төлөп кирип атабы же мындай жөндөмдөрүнө кирип атабы деген маселелерди.
Кыргызстанда кум, таш, кыш, семент гана болбосо, дээрлик 90% курулуш материалдары сырттан алынып келинет. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргени курулуш материалдарынын баасы кескин төмөндөгөн. Анын ичинен курулушка эң керек болгон сементтин баасы төмөндөп жатышы ага байланышкан товарлардын дагы баасын түшүрдү. Мындай абалдын оң терс жактары тууралуу жеке менчик кыргыз бетон заводунун жетекчиси Темирлан Зарлыкбек уулуна бир нече суроо узаттык.
Сиздерге окшогон бетон заводдору азыр кайсыл жактын сементин алып атат?
Азыр цементти эки жак менен тең азыр Казакстандан да кирип баштады. Кыргызстандын өзүндө канттагы цемент заводунун өндүрүшү бар. Бизге эки жак менен тең иштешкенге туура келет да.
Азыр канчадан алып атасыздар анан цемент?
Азыр баасы 3400 түшүп калды.
Тоннасы э?
Тоннасы 3400 түшүп калды азыр.
А мурда канчадан алчу элеңиздер?
Өткөн жыл мисалы үчүн өткөн жылда 5000 сомдон өйдө болгон, өткөн жылдагы 5000 сом, 5500 сом. Бул акырындап түшүп келип азыр 3400 сомго чейин түштү да.
Бул албетте силерге жакшы болду да, бул эмненин таасиринен арзандап атат?
Үч жагы бар да, жакшы жагы бар, жаман жагы да бар, ошо менен бирге ачуу жагы да бар десек болот. Жакшы жагы эмне? Жакшы жагы сырттан келген цементтин сапаты биздин Кыргызстанда өтүргөн сапаттан кем калышпайт. Дагы лабораториялык изилдөөлөрдө дагы жакшыраак, сапаттуураак экени көрүнүп жатат да азыр өзгөчө. Биринчиден. Экинчиден баа жагы, баасы өтө эле төмөн. Мисалы үчүн өткөн жылы бул бүт эле жалаң эле биз эмес, жалаң эле бетон заводдор эмес, жалпы Кыргызстандын калкына 5000 сомдон өйдөгө турган цемент азыр 3400 сомго чейин тоннасы түшүп калганы, бул бир топ акча курулуш кылып аткан элдин акчасы, чөнтөгүндө калат да бир топ акчасы. Үчүнчү жагы кызмат көрсөтүү жагы да. Цемент завод өткөн жылдары Кыргызстанда жалгыз цемент завод болгондуктан биздин аймакта клиентке, карыздарга каршы мамиле кылуу, кызмат көрсөтүү өтө эле төмөн болчу, баа туруктуу эмес болчу, сапат туруктуу эмес болчу. Очередь күтүп бир күн, үч күн, беш күн цемент таппай калган учурлар көп катталчу. Азыр кызмат көрсөтүүдө Казакстандан келип аткан цементтерде ташып келип аткан фирмалар дагы жакшы кызмат көрсөтө башташты.
Эми тер жактар кандай? Завод жабылса салык түшпөй калабы жергиликтүү бийликке?
Эми жаман жагын айта турган болсок, жаман жагы ата мекендик өндүрүүчү болгон кант цемент заводу көп залака алууда. Азыр тыштан келип аткан цементтердин арзан баада болушунан биринчиден. Экинчиден, албетте ата мекендик цемент өндүрүүчү болгондон кийин бул мамлекетке бир топ салык төлөмөк, болжолдуу салыктары кыскарат болсо керек деп ойлойм. Ошо менен орда бул дагы акыбалдын начарлашып, кант цемент заводунун акыбалдын начарлашы ал жерде иштеген миңдеген кишилердин да иш орундарынан ажырап калуу коркунучун жарат.
Ошол сиз айтып жаткан завод ушундай кырдаалга даярданса болот беле?
Эмне үчүн бүгүнгө чейин бүгүн кант цемент заводу дагы 3400 деген бааларда баанын тегерегинде сатып атат, эмне үчүн буга чейин мындай баада сатылган эмес, эмне үчүн элге сапаттуу кызмат көрсөткөн эмес буга чейин деген дагы оор бир эме бар. Албетте баягы конкуренция деп атат, конкуренция фирмалардын ортосундагы таймаш жакшы жагы да бар, жаман жагы менен дагы.
Анан дагы бир жак ушул цемент завод ушуга даяр болгон эмес турбайбы буга чейин?
Биринчиден даяр болгон эмес, экинчиден этибарга албаса керек. Буга даярдыкту билиш керек эле өздөрү дагы.
Мындай учурда жергиликтүү ишкерлерди колдоого алыш керек деген пикирлер басымдуу болгону менен айкын сунуштар жок эсе. Ал эми кыргыз өкмөтү бул маселеде ачык пикирин билдире элек. Бирок чет жерден курулуш материалдарын ташып иштеген жеке ишкер Мухамбет Садыров мындай кырдаал атаандаштыкты күчөтүп сапатты көтөрөт деген пикирде.
Эми бизге жакшы болду, бизге эле рахтамашка жок, сразу кирип келет эмечи. Эми азыр аяктын цементи арзан болуп атпайбы биздикиненчи? Ошон үчүн аяктан алып келген азыр выгодно болуп атат окшойт. Мешоктор менен алып келип жакшы упакованный алар кешечи. Азыр аябай эле айырма бар да тияктык мененчи. Өткөндө балдарыбыз сүйлөшүп атканда аяктан алып келиш аябай эле выгодно да азырчы биздикиненчи. Анан еще плюс 400-450 деп коет го, ошол качество эмелер да бар да. Мисалы бизде мисалы ак цемент деген вообще эле жок да, мисалы ошо Алматыдан алып келчү мурун делечи.
Буга чейинки расмий маалымат боюнча Кыргызстанда толук кандуу иштеп келген 5-6 цемент заводу жылына 3000 тоннага жакын цемент өндүрөт. Урматтуу каармандар, сиздер Азаттыктын апталык Адам жана базар түрмөгүн уктуңуздар. Эмки жумада амандашканча жакшы туруңуздар. Берүүнү даярдаган Бишкектен Токтосун Шамбетов.
Азаттык радиосу биринчи радио аркылуу жаңы убактыларда жаңырууда. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30-дан 10:30 чейин, түшкү азаттыкты саат 15:00-дан 15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-дан 21:00 чейин жана 21:30-дан 22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттык радиосунун таңкы эфири түзүүдө уланууда. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетели. Бат Кен Талас облыстарында кечээки катуу шамал жана нөшөр жаанынын кесепеттери жоюлууда адам өмүрүнө зыян тийген жок. Өкмөт кыргыз өзбек чекарасындагы айрым пункттарда жүк ташууну убактылуу токтотту. Ирандын 6 аскери Сирияда туткунга түштү. Дүйнө лидерлеринин офшордук эсептери тууралуу маалыматты камтыган Панама документтеринин жаңы бөлүгү интернетке жарыяланды. Жумгалда окуучу кыздын өлүмү боюнча иликтөө жүрүүдө. Бүгүн жогорку кеңештин профилдик комитетинде чет элдик агенттер тууралуу мыйзам долбоору үчүнчү окууда каралат. Бишкекте бүгүн окуучулардын республикалык спартакиадасы башталууда. 20-нчы кылымдын башы жана 1916-жылкы кыргыздарды Кашкарга качырган үркүн алдындагы Кыргызстандын чарбалык экономикалык абалы кандай болгон? Падышалык Орусия Орто Азия чөлкөмүн басып алгандан кийин бул жерде кандай саясат жүргөн? Бул тууралуу Амирбек Азам уулу даярдаган Данисте программасынан угасыздар эми.
Кыргыздардын үркүн алдындагы чарбалык жашоосу тууралуу кеп кылганда, бүгүнкү Кыргызстандын аймагында 20-нчы кылымдын башында өкүм сүргөн соода экономикалык мамилелерге сөзсүз токтолуу керек. Анан да кыргыздардын турмушун Орто Азия элдеринен бөлүп кароо мүмкүн эмес. Себеби ал кезде чөлкөмдөгү элдер арасындагы карым катнаш азыркыдан алда канча ургаалдуу жана тыкыс болгон. Элдер арасындагы экономикалык катнаш соода менен мүнөздөлөт. Бул жагынан алганда 20-нчы кылымдын башында Кыргызстандын түндүк бөлүгү Олуяата, Верный, Пишпек, Пржевальск аркылуу ал жагы Ортолук Россия жана Сибир менен Ташкенге чейин, ошондой эле Кашкарга чейин соода жүргүзгөн. Ички эң маанилүү почта жолу Пишпек Каракол тракты жана көт малды Нарын тракты болгон. Пишпек Каракол жолундагы 14 бекетте соодагерлер менен жолоочулар эс алып, аттарын алмаштырып, уккан көргөндөрүн бөлүшүп турган.
Талас Чийборунун Фергана районунан Олуяата ат башы жарманкада аркылуу сатышса, анан кийин же болбосо айдап жазы деп коет, өзгөндүн башындагы Когар, Чаңгырташ, Кеңкол, Каргыз сыяктуу таасылар менен Фергана районуна айдап сатып турушкан. Ал эми чет жака сатканда айнала турган болсо Кашкар тарапка ат башыдан Торугат аркылуу Фергана Оштон болду Эркиштем аркылуу соода кылышкан.
Түштүк Кыргызстан Ортолук Россияга Кокон, Ходжент, Ташкент аркылуу каттаган. Кокон Ош, Кокон Наманган, Анжиян Ош ортосунда почта каттап турган. Орус падышалыгы Кыргызстанды басып алып, өз колониясына айланткандан кийинки соода экономикалык мамилелердин абалы профессор Ташмамбет Кенесариевтин айтымында оторчулардын кызыкчылыгына багынкы болгон.
Биринчиден Кыргызстан Орусиянын колониясы болчу да. Муну типтүү колония деп атап жүрөбүз. Ар кандай метрополия колониянын бири ар тараптуу өнүгүп кетишин каалабайт. Ал метрополиянын кызыкчылыгын канааттандыра турган гана абалга жеткенге чейин гана өмтөт, андан ары өмтүрбөйт да. Ошондуктан Кыргызстандагы Орусиянын колониясы катары Орусиянын өнөр жайын, Орусиянын ошол мезгилдеги соода саясатын, ошонун талаптарын канааттандырган деңгээлге гана чейин өмтүргөн да. Ошондуктан муну бир жактуу өмтүрүү деп гана айтыш керек.
Ал кезде кыргыздар негизинен ат, түйө, эшекке жүктөп соода кылган. Ташкенге каттаган кыргыз соодагерлери жөнүндө Ал Токунбаевдин Солдат элек повестинде да баяндалат. 1913-жылы Пржевальск менен Пишпек ооздорунун кыргыздар жашаган бөлүгүндө 2,5 000 дүкөн жана башка соода жайлары болгон. 1915-жылы Анжианды Жалал-Абад менен бириктирген темир жол пайдаланууга берилген. Бул арийне Жалал-Абадтын экономикалык маанисин көтөргөн. 20-нчы кылымдын башынан тартып Петербург менен Москвага Кыргызстандан эт жибериле баштайт. Мисалы 1906-жылы Петербург менен Москвага 99322 баш мал жөнөтүлсө, 1912-жылы 142862 баш мал жөнөтүлгөн. Андан тышкары тери, булгаары, койдун жүнү, эчкинин тыбыты, жылкынын жалы ташылган. Дюршмит деген германиялык ишкердин фирмасы Орусиянын Европа бөлүгүнө кой жана бодо малдын ичеги карындарын ташыган. Ошто, Пишпекте, Пржевальскте жана Токмокто анын заводдору болгон. Түштүктөн болсо Орусия тарапка пахта жана пахта майы ташылган. Нарында жашаган Нежиров деген орус Германияга жыл сайын керевен-керевен, элдик кийик жана башка айбанаттарды жөнөтүп турган. Бул ишкер совет бийлигинин алгачкы жылдары кызылдар тарабынан үй бүлөсү менен түгөл атылып кеткен.
Өнөр жай деп айтканда эки бир принципиалдуу маселени караш керек. Биринчиден ошол Орусиянын метрополиянын кызыкчылыгын канаттандырган өнөр жайды бул жерге уюштурган. Экинчиден, ал жерде ал өнөр жайында сөзсүз түрдө тышкы капиталды киргизүү болгон эмес, меркантилдик саясат болгондо чет өлкөнүн, мисалы үчүн француздар, башкалар кызыккан бул жерге, бирок алар киргизбей койгон дагы. Эгер ошо орустардын ичинен анча мынчасы гана ошого катышып калган болсо, атайын чечим менен гана киргизген. Мына мисалы үчүн таш көмүр кенилде боюнча франциялык Леват деген кишинин 1906-жылы чыгарган ошол бир концерни коому ошол Фергана өрөөнө кирет. Ошондой эле Түркістандағы өнөр жайын бойынша акционердик бір коом түзүлөт, Назаров и К деген. Бул 1900-жылы. Назаров деген бул өзү орус киши, ошонун катышуусу менен гана түзүлгөн. Мына ушул экөө гана ошол тиги Фергана өрөөндө Кыргызстандын көлкөмдөрүндө аракеттенген десе болот. Булар ошол негизинен ошол сүлүктү таш жана кызыл көмүргенин иштеткен да.
Бирок да чет элдик капитал менен чогуу түзүлгөн товариществолор сүлүктү менен кызыл кыяда көмүр, майлы сууда мунай казыган. Ошондой эле Баткен аймагындагы байыркы Канигут күмүш кенин иштеткен. Чаабай, Улутоо, Айдеркен сымап кендери геологиялык жактан чалгындалган.
Шормонов, Сидоров дегендер 60-жылдары издеген, Кыргызстандын өктөбүр төңкөрүшүнө чейинки өнөр жайын издешкен. Ошолордун маалыматы анан кийинки чыккан такталган архивдик маалыматтарды караганда 1913-жылы Кыргызстанда болгону 32 ишкана болуптур да. 32 ишкана, ал ошо 16 киши иштесе бир ишканада. Ошону ишкана деп эсептеген да. Ошолордон ичинен эң чоңу мына 7 таш көмүр кени 1000 адам иштеген. 2 нефти өндүрүүчү ишкана, 2 пахта завод, 7 жүндү жуучу заводдор, 2 тери заводу, 2 май чыгаруучу завод, 2 пиво кайнатуу завод, анан 5 жанагы тегирмен болуп, баардыгы бириги ошо примерно бир 2000 адамга жакын иш менен камсыз кылган. Кыргызстан боюнча 32 ишкана болгон. Ошолордун негизги бөлүгү Бишкекте, анан Ошто, кызыл кыя сүлүктүдө, анан кийин ошол Караколдо, анан Токмокто анча мынчага, калган жерлерде болгон эмес тимизинда.
Сиздер үркүн алдындагы кыргыздардын экономикалык абалына арналган берүүнү угуп жатасыздар. Совет заманына чейин Кыргызстандагы эң ири өнөр жай ишканалары түштүктө жайгашкан. Ташманбет Кенесариевдин айтымында кызыл кыяда 598 жумушчу, сүлүктүдө 207 жумушчу иштеген. Бул эки шаарга падышалык бийлик саясий сүргүндөрдү да айдаган. Ош шаарындагы ири ишканалардын бири пиво кайнатуучу завод болгон. Анда 84 жумушчу эмгектенген. Кара сууда жана Аравандагы пахта тазалоочу заводдун ээси Дряхлов деген орус болгон. Тер иштетүүчү, жүн тазалоочу жана сүт азыктарын иштетүүчү ишканалар негизинен Кыргызстандын түндүк аймактарында жайгашкан. Алардын ирилери Пржевальскидеги жүн тазалоочу заводдо 235 жумушчу, Токмоктогуда 100 жумушчу эмгектенген. Деги эле орус искерлери менен көпөстөрү түштүктө жана Чүй өрөөндө активдүү болушса, Пржевальскте алар менен татар көпөстөрү атаандашып турган. Андай бай көпөстөрдүн бири Чыңгыз Айтматовдун таятасы Хамза Абдуллаев эле.
Чыңгыз Айтматовдун апасы Нагиманын үй бүлөсү жөнүндө айтып кетсек болот. Анын Нагиманын атасы Хамза Абдуллаев деген кезегинде Казандан келип, бул кыргыздардын арасында көбүнчө мындай кезими сатып жайлоолордо жүрүп, кийинчерээк ошо Караколго жайлашып, анан туугандарын чакырып, бул жерде ошол бири береки кыргызстандык болуп калган дагы Хамза Абдуллаев деген киши. Бул өзү кийин байып, анан белгилүү бир көпөс, ошондой эле билимдүү, анан мындай кайрымдуулук кылган адам болгон экен. Ошонун бир туугандары болушуп алып, булар көл боюнда түрдүү буюмдар саткан соода тармактарды уюштурушкан экен. Мисалы ошол Абдуллаевдердин тери заводунун буюмдарын Кыргызстанда гана эмес, Орто Азияда, ат Орусияда дагы сата баштагандыгы жөнүндө Булактарда маалым.
19-чы кылымдын 2-чи жарымында падышалык бийлик Екатерина заманынан жашап келеткан диний азчылыктарга карата болгон саясатын өзгөрткөндөн кийин империянын Европа бөлүгүнөн качкан немис менониттердин бир тобу Талас өрөөнүнө келип башпайынык табат. Дини ишенимине байланыштуу аскерде кызмат кылуудан баш тарткан немистерди Орто Азияга Түркістандың генерал-губернаторы теген немес Кауфман чакырган жана аскери милдеттен куткарган. Кыргызстандын аймагындагы биринчи илимий иштерди ошол Таласта отурукташкан немис келгиндери жүргүзгөн, дейт тарыхчы Ташманбет Кененсариев.
Алар Орлова, Романовка, Николайполе, Андреевка жана Владимировка деген кыштактар болгон. Анан совет заманы кулаганга чейин бул Таласта көп нерселер уюштурушуп булар. Айрыкча кыргыздардын эсине калганы булардын ала уйлары. Өтө сүттү көп берген, этти көп берген ала уйлар жөнүндө мына ошолор алып келген экен. Алар уйдун тукумун асылдандырышып, анан эң негизгиси менониттер сүт азыктарын иштетип, ошол Таластын өзүндө эле буштак чыгарыш жана башка ишканаларды ачып, булардын ошо буштактары Ташкентте, атүгүл Москвага чейин сатылып тургандыгы жөнүндө маалыматтар бар.
Оторчулук мезгилинде кыргыздарга катар жергиликтүү өзбек жана дунгандардын арасынан да орус жана татар көпөстөр менен атаандашып мал сатууга ык койгон соодагерлер болгон.
15-чи жылкы транзиттик мал сатуучу соодага аралашкан 50 кыргыз, 75 өзбек, уйгур, 20 дунган жана 13 орус адамы жөнүндө ушундай бир маалымат табылган.
Профессор Кененсариев падышалык Россиянын Орто Азия чөлкөмүндөгү экономикалык саясаты орусташтыруу деген чоң максатка кызмат кылганын баса белгилейт.
Эми Орусиянын колониал саясаты эң негизги маселе бүткүл бардык экономикалык, административдик келгиндер саясаты, соода саясаты, өнөр жай саясаты баардыгы биригип эң негизги принцип болгон бул орусташтыруу деген чоң принципке барып ошого айландырылганда ошого жооп бердирилген ошол баардыгы биригип. Анткени Орусиянын колониялары Батыш Европанын колониялдан айырмаланып бул жерде Орусиянын метрополиясы чөлкөмдөрү чет жакалар менен мындай уланып кеткен да, ортосунда бир океан же тогуркасы жок. Ошондуктан Орусия биринчи күндөн баштап эле бул Туркестанды, Сибирди баардыгын кийин акырындык менен ушул чыныгы орус чөлкөмүнө айландырыш деген стратегиялык максат койгон да. Ошондуктан булар бул жерлердин баарын Русский Туркестан деп атаган. Анан мына кийин советтик мезгилинде, азыркы мезгилде көрүп турбайсыз, бүт тиги ыраакы чыгыш, Уралдан баштап чыгыштан баардыгы мурунку убактарда башка бир эле элдер болсо, чет жака болсо, азыр чыныгы Орусия болуп калды да. Так ошондой эле максат Кыргызстан үчүн да коюлган да. Демек ошол баардык административдик, экономикалык, келгин саясат, соода саясаты, өнөр жай саясат баардыгы биригип орусташтыруу деген чоң принципке ылайыкташтырылган, ошонун айланасында уюштурулган да. Ушуну айтып коюш керек.
Падыша Николай 2-чи 1904 жылы Жетисуу областынын аскер губернаторунун келгиндерди жайгаштыруу боюнча отчетуна бул аймакты колонизациялоону көшөрө алга жылдыруу керек деп резолюция жазган. Кыргызстан түндүк бөлүгү ал кезде административдик жактан Жетисуу областына карачу. Алдагыдай саясаттын негизинде 1917 жылга чейин Орто Азияга Россиянын Европа бөлүгүнөн 1.5 миллиондой адам көчүрүлгөн. Жыйырманчы кылымдын башындагы же 1916 жылкы үркүн алдындагы кыргыздардын экономикалык абалына арналган берүүнү Амирбек Азамуулу даярдады.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз
0312 31 60 82 жана 31 61 55.
Үркүндүн 100 жылдыгына карата сайтыбыздагы бул баракчага кирип ичинде көптөгөн кызыктуу материалдар менен таанышсаңыздар болот. Ошондой эле ал жактан бул окуялардын виртуалдык картасын түзүүгө да катышыңыз, эгер кабарыңыз бар болсо. Ушуну менен эфирибиздин убактысы соңуна келип жетти. Бүгүн Азаттык радиосунун таңкы уктуруусун мен Рахат Кеңешова алып бардым. Жаңылыктарда Бакыт Асанов, режиссердук башкарууда Максат Акмажан уулу болду. Күнүңүздү ийгилик коштосун.